Iz Bosne se pjesma čuje. Prođoh Bosnom kroz gradove. Sevdalinke za vašu dušu. Dobrodošli u novo izdanje emisije Prođah Bosnom kroz gradove. U Bosni i Hercegovini većina gradova ima svoju kulu, tvrđavu, koja je u pravilu na brdu, iznad grada sa impozantnim pogledom na cijelo područje. Nekada nismo ni svjesni tih čuvara, ali ukoliko malo više obratimo pažnju, svrha i izgled postaju jasniji. Danas govorimo o kulama u Gradačcu, Vranduku, Zvorniku i Srebreniku.
Jablače se listom okititi, a ja dragu nikada vidjeti. Jablače se listom okititi, a ja dragu nikada vidjeti. Još se sjećam drage i proljeća, kad mi ljubav i srce obeća, što Boga si draga obećanje, prođe ljubav, a osta sjećanje. Što Boga si, draga obećanje, prođe ljubav, a osta sjećanje.
Sahat kula u starom jezgru Gradačca, iako predstavlja najmlađi objekt ove vrste u Bosni i Hercegovini, zbog svog neobičnog izgleda privlači pažnju turista i ljubitelja kulturne baštine. Ovu prelijepu sahat kulu podigao je Husein kapetan Gradaščević 1824. godine, što se vidi iz natpisa na ploči uzidanoj u objekt. Na ploči piše: osnivač objekta je Husein kapetan, sin Osman Kapetanov, kapetan Gradačačke tvrđave. Originalni sat prvi put je zamijenjen za vrijeme austrijske uprave, kada je iz Beča donesen i ugrađen novi. Nakon toga mijenjan je još nekoliko puta, a posljednji put je popravljen 1948. i radio je sve do 1953. godine, kada je Gradačačka sahat kula prestala biti aktivna. Za kulu je zanimljivo da joj je vrh u visini od pola metra ozidan ciglom, dok je ostali dio od kamena. Naročito je postala poznata zbog svog krivog izgleda, a do toga je došlo, kako se pretpostavlja, zbog neadekvatno postavljenog temelja. 80. godina prošlog stoljeća urađena je zaštita, čime je zaustavljeno daljnje naginjanje, tako da je spašena od eventualnog urušavanja. Bogatu kulturnu baštinu stare jezgre oko gradačačke Sahat Kule, koja predstavlja jedinstven biser kulture na ovim prostorima, upotpunjuje i harem džamije Husen kapetana Gradaščevića. U njemu se nalaze dobro očuvani nadgrobni spomenici, nišani stari nekoliko stotina godina.
Sagrada,
Muzički program.
Da mi je da te upoznam, odvedem sebi u mosta.
U lijepom stvaru, da više gradu.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Stari grad Branduk je vjerovatno podignut krajem 14. stoljeća na strateški vrlo važnom putu. Od osnivanja do 1463. godine Branduk je banski, a zatim kraljevski grad. Bio je jedini utvrđeni grad u župi Brod, jednoj od 7 župa srednjovjekovne Bosne. Ime Branduk se prvi put spominje 1410. godine. U njemu su bosanski kraljevi primali izaslanstva, potpisali ugovore i izdavali povelje. Brat kralja Tomaša Radivojce u dokumentima spominje kao knez od Branduka. Već je trgovačko-obrtničko naselje izvan Bedema je nastalo u selu Barošišću, oko 2,5 km udaljeno od utvrđenja u Branduku. Tu su Franjevci utemeljili samostan i sredinom 15. stoljeća sagradili crkvu Svete Marije. Branduk je doživio puni razvoj u 15. stoljeću. U okolici Branduka se razvio sistem odbrambenih objekata i unutar te zidina manje naselje. Kralj Tomaš je Branduku posvetio posebnu pažnju. Ispod grada je podigao crkvu Svetog Tome, svog zaštitnika, za koje pape dobio posebne povlastice. Grad je preuredio, a Bedeme ojačao. Osmanlije su u više navrata opsjedale Branduk. Zauzeli su ga 1463. godine. U svom pohodu na Bosnu 1697. Eugen Savojski je, uočivši težinu osvajanja grada, zaobišao Branduk. Početkom 18. stoljeća utemeljena je Brandučka kapetanija. U 18. i početkom 19. stoljeća grad je služio kao zatvor za političke krivce. Austrijske trupe su 1878. godine zauzele grad i u njemu držale posadu do 1890. godine, kada je napušten. Stari grad u Branduku pripada tipu brdskog utvrđenja. Tvrđava je i pored kasnijih prepravki sačuvala izvorne oblike koji podsjećaju na rana rješenja evropskih utvrđenja. U srednjem vijeku je glavna kula bila viša, a prostor obora podijeljen zidom. Mala kula i istočni zid naknadno su dograđeni u svrhu zaštite ulaza u tvrđavu. U sklopu obora nalazilo se više objekata različite namjene, a pronađeni su i ostaci Dizdarove kuće. Unutar zidova starog grada pronađeni su brojni arheološki nalazi iz srednjeg vijeka i osmanskog perioda. Posude, nakit, novčići, alatke, mamuze i slično. Svi nalazi su pohranjeni u muzeju grada Zenice.
Yeah.
Muzički program.
Sarajevo, Banja Luka mila.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Uz rijeku Drinu simbol svakom pravom zvorničaninu je tvrđava iznad centra grada, koja se oduvijek zvala Kula grad. Kula grad je danas i naziv naselja koje se razvilo u neposrednoj blizini. Tvrđava je u prvim počecima postojanja i bila grad srednje veličine u tom vremenu. Kula grad je posebno obilježje zvornika koje daje trodijelno, a istovremeno jedinstveno utvrđenje donji, srednji i gornji grad, najveće i najosobenije utvrđenje u Bosni i Hercegovini. Zvornička tvrđava kao jedan od najvrijednijih objekata ove vrste u zemlji proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da je tvrđava podignuta krajem 13. ili početkom 14. vijeka. Po legendi, tvrđavu je sagradila žena Đurađa Brankovića, u narodu poznata kao Prokleta Jerina, odakle nosi i naziv Jerinin grad. Iako su posljednje istraživanje pokazala da žena Đurađa Brankovića nikad nije posjetila Zvornik, ali legenda se nikad neće ugasiti niti prestati prepričavati. Tvrđavu su kasnije proširile Osmanlije za vrijeme svoje vladavine od 1460. do 1878. a nadograđivali Austro-Ugari, čije posada u Zvorničkoj tvrđavi bila smještena u periodu od 1878. do 1918. godine, tako da danas tvrđava predstavlja svjedočanstvo različitih historijskih perioda. Do tvrđave moguće doći pješačkom stazom dugom 1700 metara, koja vodi iz centra grada preko naselja Bajr i 7 km dugim asfaltnim putem preko naselja Srpska Varoš, koja je pogodna za motorni saobraćaj. Posebnu povoljnost se predstavlja što se cijeli kompleks gornjeg grada nalazi na atraktivnom lokalitetu sa kojeg se pruža prelijep pogled na Zvornik, Zvorničko jezero Divić i rijeku Drinu Vidikovci, a kao što je pomenuto, do gornjeg grada se dolazi stazama koje su dobile ime po zanimljivim i mističnim legendama, što dodatno pojačava doživljaj koji turisti mogu imati prilikom posjete ovog lokaliteta. Na Kuljanskom putu posjetilac može susresti turbe koje staro više stotina godina, a izgrađena odmarališta sa prelijepim pogledom na panoramu gradskog jezgra. Putem se može doći i od turbeta Šejh Hasana Kaimije, koji je pored značajnog naučno-književnog rada u historiji zapisani kao revolucionar i mistik sa nadnarodnim sposobnostima. Diviću Sarhošali paša na diviću Sarhošali paša a na Drini Adil buju paša pokraj Drine zvornička pukara. Muzika.
cvili. Zvornička fukara ljuto cvili. Zvornička fukara, aman, aman. Sarhoš Ali Paša, ne daj Pašo u Bosnu ni zama. Zvornička fukaro, napisao sam sitnu bujru diju, a na ruke sarajskom ajanu ne. Neka kupi mlade sarajlije, nek ih šalje Zenđil po Savini, nek ih šalje Zenđil po
muzički program.
Da mi je da te upoznam, odvedem sebi u Mostar.
U lijepom starom Višegradu.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Prođoh Bosnom kroz gradove.
Stari grad Srebreniku u Srebreniku proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Srebrenička kula, jedna od najočuvanijih tvrđava iz srednjeg vijeka u BiH, bila je dom bosanskog bana Stjepana Kotromanića sve do njegove smrti. Stari grad Srebrenik sastoji se iz tri dijela koja se nadovezuju jedan na drugi sa četiri kule i omanjim dvorcem. U periodu posle Osmanlija Srebrenik je bio u izvjesnoj historijskoj zaleđini, pa nema puno svjedočenja o gradu iz perioda Austro-Ugarske vladavine, niti Kraljevine Jugoslavije. Ponovno buđenje doživljava poslije Drugog svjetskog rata. Do starog grada Srebrenik dolazi se magistralnim putem M18 Sarajevo-Orašje. Ako dolazite prvi put, u centru Srebrenika na semaforima pratite putok za Gornji Srebrenik i strmom cestom krenite prema Gradini. Nakon 5 km vožnje na velikoj raskrsnici između seoskog mezarja i trgovine skrenite desno. Nakon oko 200 metara vožnje ili šetnje po lošem makadamskom putu naći ćete se na odredištu. Iza metar i po debelih vanjskih zidova ovog impresivnog zdanja skriva se pravo historijsko blago. Tvrđava je za posjetitelje otvorena od 9 do 20 sati u ljetnom periodu, a u zimskom od 9 do 17 sati.
Thank you.
Slušali ste emisiju Prođoh Bosnom kroz gradove. Odabir muzike i montažu potpisuje Mirsad Šišić. Tekstove odobrala i čitala Sanla Ređić. Hvala na pažnji.
Thank you.